นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิอัตถมีทิวะเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาติธรรมิกทากทิยเตธรรมาติมาตาปิตโรติธรรมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายก็จะสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้อาศัยพระพุทธภาษิตว่าธรรมาติมาตาปิตโรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลเป็นทักษิณานุปทานกิจอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วกล่าวคือบิดามารดาของบิดามารดาของบิดามารดาเป็นลำดับไปกล่าวคือบรรพบุรุษทั้งหลายเรียกกันสั้นๆว่าทำบุญตายายดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่แล้วในวันเช่นวันนี้ทุกคนควรจะนึกถึงบรรพบุรุษเพราะว่าเป็นวันของบรรพบุรุษในสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งโลกนี้เขามีวันสำคัญซึ่งกำหนดไว้วันหนึ่งหนึ่งสำหรับบุคคลคนหนึ่งหรือเหตุการณ์อันหนึ่งเรียกว่าวันนั่นวันนี้ทั่วกันไปหมดทั้งโลกทุกชาติทุกภาษาแต่ว่าวันบำเพ็ญบุญเพื่อตายายหรือวันตายายของพุทธบริษัทนี้มีมาแล้วตั้งพันกว่าปีเป็นแน่นอนคือมีวันตายายหรือวันบรรพบุรุษนี้ที่พุทธบริษัทได้กระทำติดต่อกันมาตามแบบของพุทธบริษัทโดยเฉพาะในถิ่นนี้ก็ต้องกล่าวได้ว่าต้องพันกว่าปีการบำเพ็ญกุศลเพื่อบรรพบุรุษนี้เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมแก่ประเทศทั้งหลายแถบนี้เป็นส่วนมากรวมทั้งประเทศไทยพุทธศาสนาก็อยู่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันและก็ได้รับมาจากประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นเช่นนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทั่วไปของชนชาติอินเดียท่านพุทธบริษัทได้รับวัฒนธรรมนี้ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องกระทําและปรับปรุงการกระทํานั้นให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมของพุทธบริษัทเพราะว่าการบำเพ็ญบุญเพื่อบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็มีเป็นคําสั่งสอนอยู่ในพุทธศาสนาเช่นเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอนุชนรุ่นหลังนี้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ระลึกบ้างเป็นเครื่องตอบแทนคุณบ้าง แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมก็ได้จะเรียกว่าเป็นจริยธรรมก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นศาสนาส่วนหนึ่งก็ได้พุทธบริษัทจึงกระทำเช่นนี้ สืบกันมาประเทศทินนี้ได้รับพุทธศาสนา มาไม่น้อยกว่า1,000 ปีหรือจะได้รับวัฒนธรรมอินเดียก่อนพุทธศาสนาโดยซ้ำไป เพราะว่าชาวอินเดียได้มาเกี่ยวข้องกับดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็เป็นได้ถ้าว่าชาวอินเดียได้มาเกี่ยวข้องกับถิ่นฐานนี้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็แปลว่าถิ่นฐานนี้ได้มีวัฒนธรรมนี้มาแล้วตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าหากว่าชาวอินเดียได้มาเกี่ยวข้องกับดินแดนส่วนนี้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมันก็ยิ่งไกลออกไปเป็น 2,000 3,000 ปีแต่เป็นที่แน่นอนประจักษ์ชัดโดยวัตถุหลักฐานต่างๆว่าอย่างน้อยก็ 1,200 ปีมาแล้วที่ดินแดนแถบนี้ได้รับวัฒนธรรมอินเดียรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยดังนั้นเราจึงเชื่อกันได้ว่าการบำเพ็ญบุญกุศลในลักษณะเช่นนี้นี้เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของดินแดนแถบนี้มาตั้ง 1,200 กว่าปีแล้วเป็นแน่นอนคอยนึกดูเถิดว่าสิ่งซึ่งได้กระทำกันมาตั้ง 1,000 กว่าปีนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อย จะต้องนึกดูให้ดีว่ามีความสำคัญอย่างไร เดี๋ยวนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งใดที่บรรพบุรุษเคยกระทำมาสิ่งนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรักษาไว้เสียแล้ว เราจึงภาคภูมิใจที่ว่าเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนล่าหลังในทางวัฒนธรรม เป็นคนที่ได้ก้าวหน้าคือได้รับวัฒนธรรมมาแต่เก่าแก่โบราณกาลแล้วก็รักษากันมาได้จนกระทั่งบัดนี้ทีนี้ก็จะมาพบปัญหาข้าวสักปัญหาหนึ่ง คือปัญหาที่ว่ากระทำกันสืบๆมาอย่างที่มีความงมงายหรือหาไม่นั่นเอง ถ้าได้กระทำกันมาอย่างที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าทำอย่างกลับตาทำง่ายๆวัดๆคอยแล้วๆไปอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่างมงายพิเคราะห์ดูให้ดีแล้วย่อมเห็นได้ว่ามีการจะทำอย่างงมงายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าทำคอยแล้วไปนั่นเองเพื่อจะแก้ไขข้อนี้เราควรจะมีความรู้กันให้ถูกต้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรทำไมจึงต้องทำท่านทั้งหลายอาจจะคิดดูได้ตามลำพังตน ตามความรู้สึกตามมันสำนึกของคนทุกคนว่าทำบุญตายายนี้ก็คือ บำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ตายายทำไมจึงต้องทำเพราะว่าตายายเป็นผู้มีบุญคุณแก่เราให้กำเนิดเรามาเป็นชั้นๆเป็นลำดับมาทำไมเราจึงต้องทำบุญกุศลให้แก่ผู้มีบุญคุณข้อนี้ก็เพราะว่า การรู้บุญคุณของบุคคลผู้มีบุญคุณนั้นเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีความเจริญแล้วมีความก้าวหน้าแล้วพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนแล้วถ้าเราดูที่สัตว์ทั่วไปคือสัตว์เดรัจฉานย่อมหาไม่พบว่าการสำนึกในบุญคุณและก็ทำตอบแทนบุญคุณนั้นโดยจำเพาะเจาะจงลงไปมีอยู่แต่ในหมู่มนุษย์เท่านั้น แต่ถึงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์บางคนก็ยังคล้ายสัตว์เดรัจฉานยังไม่รู้บุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณยังประพฤติตนเป็นคนเนรคุณอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็มีคนอย่างนี้ยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์คือจิตใจยังต่ำมากถ้า ้าจิตใจสูงก็จะต้องรู้บุญคุณของผู้มีบุญคุณรู้หน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำแก่บุคคลผู้มีบุญคุณเดี๋ยวนี้เรามาปรารภกันถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายคือบิดามารดาของบิดามารดายิ่งขึ้นไปเรียกว่าบิดามารดาของบิดามารดายิ่งขึ้นไปตามลำดับเรามีความรู้สึกอย่างไรกันในเรื่องนี้ที่ว่ามีบุญคุณนั้นก็ทราบแล้วแต่ว่ามีบุญคุณนั้นเป็นอย่างไรหรือเท่าไรก็ควรจะรู้ให้ชัดหรือรู้ให้ละเอียดลงไปนี่แหละขอให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าธัมมาติมาตาปิตโรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรการที่ถือว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรนี่อาจจะถือกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือก่อนพุทธพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ยอมรับข้อนี้ยอมตรัสอย่างเดียวกันคำสอนชนิดนี้มีอยู่มากมาหลายข้อด้วยกันผู้มีมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองในข้อนั้นพระองค์จึงตรัสอย่างเดียวกันหรือว่าพระอาจารย์ในชั้นหลังได้ผนวกสิ่งเหล่านี้เข้าไว้ในฐานะเป็นหลักพระพุทธศาสนาก็มีดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าคำว่าธรรมาติมาตาปิตโรนี้เป็นหลักสำคัญของพุทธบริษัทที่จะต้องถือไว้ในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ดีหรือในฐานะเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ผู้เจริญแล้วก็ดีย่อมเป็นการสมควรด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ลองพิจารณาดูกันให้ดีต่อไปว่าทำไมจึงได้มีคำกล่าวลงไปว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเป็นพระพรหมและเป็นพระพรหมของบุตรคนที่ได้รับการศึกษามาบ้างก็พอจะมองเห็นได้เหล่าๆแล้วว่ามีความหมายอย่างไรกันสิ่งแรกหรือข้อแรกหรือว่าโดยทั่วๆไปในหมู่คนที่มีความรู้เรื่องพระพรหมได้ยินได้ฟังเรื่องพระพรหมก็จะนึกขึ้นมาทันทีว่าพระพรหมนี้เป็นผู้สร้างโลกหรือสร้างสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาที่ว่าบิดามารดาเป็นพรหมหรือเป็นพระพรหมของบุตรนี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าบิดามารดาเป็นผู้สร้างบุตรขึ้นมาคำว่าบิดามารดาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบิดามารดาชั้นนี้แต่หมายถึงบิดามารดาทุกชั้นเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงบิดามารดาแรกคู่แรกที่สุดก็ได้ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ยังใช้ได้มีความคิดเห็นอย่างนี้ก็ยังใช้ได้เพราะอาจจะพูดได้สั้นๆว่าบุตรทั้งหลายนี้เกิดออกมาจากบิดามารดาถือว่าบิดามารดาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ให้กำเนิดนี่เป็นเงื่อนต้นที่สุด หรือจะกล่าวว่าถ้าใครเป็นผู้ให้กำเนิดคนนั้นก็ต้องเป็นบิดามารดาและใครเป็นผู้ให้กำเนิดคนนั้นก็เป็นพรหมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบิดามารดากับคำว่าพรหมจึงเป็นคำเดียวกันโดยความหมายคือเป็นผู้สร้างสรรค์สัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ทุกคนลองคิดดูเถิดว่าบิดามารดานั้นตั้งอยู่ในฐานะเช่นไร มากหรือน้อยเพียงไรสูงหรือต่ำอย่างไรให้พิจารณาดูให้ดีให้เห็นได้ว่าบิดามารดานี้เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งหลายของบรรดาสรรพสัตว์ แล้วเราจะนึกไปในทำนองไหนกันเล่า ถ้าไว้นึกไปในทำนองที่ว่าบิดามารดานี่เป็นบุคคลสูงสุดมีคำกล่าวอย่างอื่นอีกมากมายเช่นว่าอาหุนนัยยาจะปุตตานังบิดามารดาเป็นอาหุนนัยยบุคคลของบุตรนี่ก็คล้ายกันรองลำดับกันลงมาเป็นอาหุนนัยยบุคคลนั้นหมายความว่าเป็นบุคคลสูงสุดของบุตรนั่นเองคำว่าพรหมก็หมายถึงบุคคลสูงสุดอยู่แล้วในฐานะเป็นผู้สร้างอาหุนนัยยะนั่นก็เป็นบุคคลสูงสุดในฐานะที่ต้องเอาใจใส่ต้องเคารพต้องบูชาหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นการเคารพบูชาแก่บิดามารดา จะมองไปในทางไหนก็มองหาก็ล้นแต่ส่อให้เห็นเป็นอย่างเดียวกันไปหมดว่าบิดามารดาเป็นบุคคลสูงสุดโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะมองกันในแง่ไหนนับตั้งแต่จะมองกันในแง่แรกที่สุดว่าเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นผู้ให้ชีวิตมาแล้วก็เลี้ยงดูมา แล้วก็มีความหมายของความเป็นพรหมนั่นตลอดมาคือความเมตตากรุณาซึ่งเป็นลักษณะของพรหมด้วยเหมือนกันคำว่าพรหมนั้นนอกจากจะเป็นผู้สร้างแล้วยังเป็นผู้เต็มไปด้วยเมตตากรุณาหรือความเมตตากรุณานั่นแหละเป็นเหตุให้สร้างขึ้นมาถ้าไม่มีเมตตากรุณาก็ไม่สร้างขึ้นมาทั้งความเมตตากรุณากับการสร้างก็เป็นอย่างเดียวกันผู้ที่เป็นพรหมมีความเมตตากรุณาจึงได้สร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาดังนี้ ทีนี้สำหรับความเมตตากรุณานั้นถ้าเป็นอย่างพรหมก็ต้องเป็นอย่างที่เรียกว่าเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์คือเมตตากรุณาจริงๆเหมือนเมตตากรุณาของบิดามารดานั่นเองไม่ได้รับจ้างเมตตากรุณาหรือไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องแสดงความเมตตากรุณาแต่ว่าเป็นความรู้สึกอันแท้จริงในจิตในใจของบิดามารดาในฐานะเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งทีเดียวคือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองในจิตคู่กันมากับจิตของสัตว์ที่มีชีวิตและมีการสืบพันธุ์เป็นลูกเป็นหลานความเมตตากรุณานี้เป็นความเมตตากรุณาที่สูงสุดไม่มีเมตตากรุณาอื่นยิ่งไปกว่าแล้ว ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีในข้อนี้ก็จะมองเห็นความสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนไม่มองกันในข้อนี้คนโตๆอายุมากแล้วก็ไม่มองในข้อนี้เด็กๆก็พลอยไม่มองในข้อนี้ไปด้วยเด็กๆจึงไม่มีความรู้สึกเคารพบิดามารดาไม่เห็นบุญคุณของบิดามารดายิ่งขึ้นทุกทีปัญหายุ่งยากลำบากต่างๆมันก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เรามากขึ้นทุกทีประเพณีที่จะอบรมลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทีนี้นับว่าห่างเหินออกไปทุกทีคงจะจำได้ดีด้วยกันทุกคนว่าแต่ก่อนๆในสมัยก่อนโบราณก่อนๆในสมัยโบราณหรือเมื่อเราคนโตๆยังเล็กๆกันอยู่นั่นบิดามารดาอบรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีกันมากกว่าเดี๋ยวนี้จำตีจำชัยให้เด็กๆมีธรรมะเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นมากกว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าสมัยนั้นยังเป็นสมัยที่เคารพนับถือธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณการมากยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้พูดกันให้ง่ายๆก็พูดว่าสอนให้เคารพนับถือคนข้าวคนแก่กันมากกว่าสมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้สอนให้เคารพคนข้าวคนแก่หรือบิดามารดามากเหมือนสมัยก่อนมองดูแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าแม้คนแก่ๆเดี๋ยวนี้ก็ไปหลงไหลในเรื่องโลกเสียมากเหมือนกันแล้วไม่ค่อยมีจิตใจไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนเด็กๆในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแม้แต่ให้เคารพนับถือคนเฒ่าคนแก่หรือให้รู้บุญคุณของบิดามารดานี่ก็ไม่ค่อยจะได้สอนเรียกว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์สมัยนี้ไปหลงไหลในอะไรกันเสียมากจนไม่ได้สอนเด็กให้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นมากเหมือนสมัยก่อนด้วยดีหรือพูดกันง่ายๆก็ดูเหมือนแต่ว่าบิดามารดาเองก็ไปมัวงกเงินไปหาเงินไปหลงไหลในเงินอย่างหลับหูหลับตาไม่มีเวลาสั่งซะด้วยเหมือนกันจึงไม่เคยมีเวลาที่จะมาสอนลูกสอนหลานในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นเด็กๆของเราจึงไม่ค่อยเคารพคนเฒ่าคนแก่และไม่ค่อยเคารพบิดามารดานั่นเองไม่ค่อยเคารพครูบาอาจารย์ด้วย มันก็ค่อยเป็นไปทีละนิดทีละนิด แต่ทีละนิดนี่ไม่เท่าไรมันก็กลายเป็นมากในระยะช่วงเวลาไม่กี่สิบปีมันก็กลายเป็นมากจนเห็นเด็กๆนี่ทะลึ่งไม่สุภาพไม่อ่อนโยนต่อคนเฒ่าคนแก่เหมือนสมัยโบราณมันก็สมกันพอดีที่คนเฒ่าคนแก่สมัยนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณอยู่มากรวมพันแล้วก็ว่าหันไปหาลัทธิที่เป็นวัตถุนิยมคือเอาได้ในทางวัตถุเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของอย่างนี้กันจะมากกว่าเมื่อคนโตๆผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วเด็กๆก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นไปอีกความรู้สึกสนใจในทางธรรมความประพฤติในทางธรรมหรือแม้แต่ในทางวัฒนธรรมก็ยิ่งเสื่อมทรามลงไปในที่สุด ก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจต่ำทรามลงไปในที่สุดอีกก็คือการโกลาหลวุ่นวายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันการทำร้ายบิดามารดาของตัวเองในที่สุดดังนี้ นี่แหละคือโทษของการที่ไม่รักษาวัฒนธรรมที่ดีในการเทิดทูนบิดามารดาซึ่งตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นพรหมของบุตรคนแต่ก่อนได้ทำไว้ดีแล้วคนสมัยนี้มาละเลยค่อยๆละเลยทำการละเลยเรื่อยๆไปจนความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีนี้สูญหายไปหรือเกือบจะสูญหายไปหรือมีอยู่ก็เท่าที่มันจำเป็นไม่ได้มีอยู่โดยนิสัยนิจิตใจแท้ๆเหมือนแต่การก่อนเลยสำหรับเรื่องความกตัญญูกตเวทีนี้ได้เคยกล่าวแล้วอย่างมากมายในการแสดงธรรมคราวอื่นที่แล้วมาว่าความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นสิ่งสำคัญในโลกนี้ถึงกับจะช่วยโลกนี้ให้รอดได้ทีเดียวหมายความว่าถ้าทุกคนในโลกเพียงจะมีความกตัญญูกตเวทีเท่านั้นโลกนี้ก็จะรอดได้จากความทุกข์ทั้งปวงไปอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ต้องพูดถึงธรรมะข้ออื่นๆก็ได้เอาเพียงธรรมะข้อเดียวว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อกันและกันให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้ตรงไปตรงมาคนทุกคนที่อยู่ในโลกร่วมโลกกันนี้มีความผูกพันกันแล้วย่อมมีบุญคุณแก่กันและกันทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงบิดามารดา ทีนี้ถ้าไม่รู้จักคุณของบิดามารดาแล้วจะมารู้จักคุณของเพื่อนบ้านนั้นยากนักยากหนาไม่รู้จักคุณของบิดามารดาซึ่งเป็นพระพรหมที่แท้จริงแล้วจะมารู้จักบุญคุณของวัวของควายอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่แหละคนที่เมาจึงฆ่าวัวฆ่าควายแกงกินกันสนุกสนานเบิกบานใจไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เบียดเบียนกัน ถึงขนาดที่จะเบียดเบียนบิดามารดาของตนอย่างที่ไม่น่าจะเป็นได้ตอนนี้จะต้องพูดกันให้เข้าใจสักหน่อยว่าคนที่จะชกต่อยบิดามารดาหรือทำร้ายบิดามารดาถึงแก่ชีวิตนั้นก็เรียกว่าเบียดเบียนบิดามารดาเหมือนกันแต่ว่าการเบียดเบียนบิดามารดานั้นยังมีอะไรที่แปลกไปจากนั้น ที่ร้ายกาจไปกว่านั้นกล่าวคือการทำให้บิดามารดามีความร้อนใจ ท่านทั้งหลายทุกคนลองคิดดูเถิดว่าถ้าเด็กคนไหนไม่เคารพบิดามารดาไม่เชื่อฟังบิดามารดาแล้วเด็กคนนั้นจะทำให้บิดามารดาร้อนใจเป็นไฟเผาเหมือนตกนรกทั้งเป็นมันก็มีนรกสุมอยู่ในอกตลอดเวลานั่นแหละคือการเบียดเบียนบิดามารดาที่แท้จริงที่เขาเรียกว่าแทนที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกก็กลับจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกคือทำให้บิดามารดาร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดนับตั้งแต่เกิดมา ทำความยากลำบากให้เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูในการให้การศึกษาเล่าเรียนในที่สุดสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ยังเบียดเบียนบิดามารดาไม่ได้มีการทำอะไรที่ให้บิดามารดาเย็นอกเย็นใจเหมือนกับอาบน้ำรดน้ำได้เลยอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นบุตรที่เกิดมาเบียดเบียนบิดามารดาหรือล้างผลาญบิดามารดาเพราะว่าไม่มีการอบรมที่ดีไม่มีการทำให้รู้สึกความกตัญญูกตเวทีว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรนั่นเองดังนั้นจึงหวังว่าทุกๆคนจะศึกษาให้เข้าใจในข้อนี้ว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรอย่างไรกันเสียก่อนแล้วจงรีบสั่งสอนเด็กเล็กๆให้รู้จักความจริงข้อนี้เถิดสิ่งที่ร้ายกาจเลวทรามอยู่นี่จะกลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆดีขึ้นมาก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญที่สุดนั่นก็คือบุตรที่โตโตบุตรที่โตโตแล้วมีศีรษะงอกแล้วนี่แหละจะต้องเป็นบุตรที่ดีเสียก่อนบุตรที่โตแล้วอายุมากอย่างนี้แล้วนี่แหละจะต้องเป็นบุตรที่ดีต่อบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วนู้นกันเสียก่อนแล้วจึงจะมีบุตรหลานที่ดีต่อไปข้างหน้าได้คือว่าบุตรที่อายุมากนี้เป็นบุตรที่ดีต่อบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วกันเสียก่อนแล้วบุตรเล็กๆข้างหน้าก็จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กันได้สืบไปถ้าบุตรเดี๋ยวนี้ที่โตโตแล้วนี้ไม่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วก็อย่าหวังเลยว่าบุตรต่อไปข้างหน้าจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกับการชดเชยชดใช้กันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบิดามารดาไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุตรที่ดีของปู่ตายายยายแล้วลูกหลานข้างหน้าก็จะไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาในปัจจุบันเป็นแน่นอนเราจงตั้งต้นกันด้วยการเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีประจักษ์ชัดอยู่แก่เด็กเล็กๆอย่าได้เลี้ยงกันมาในลักษณะที่เรียกว่าให้มันเติบโตเร็วให้มันสวยให้มันงามให้มันได้ดีได้ดีได้รวยกันใหญ่หรืออะไรทำนองนั้นเลยเพราะว่าถ้าสอนกันแต่เพียงเท่านั้นไม่เท่าไรมันก็จะแว้งกัดเอามันจะเป็นบุตรที่เลวแล้วมันก็จะแว้งกัดเอาบิดามารดาในลักษณะที่เหมือนกับตกในรกทั้งเป็นจะต้องน้ำตานองอยู่ตลอดเวลาเพราะการแว้งกัดของบุตรที่ไม่ได้รับการอบรมที่ดีว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรนั่นเองมันไปมัวแต่สิ่งรู้ราฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งต้องมาเบียดเบียนบิดามารดาโดยตรงหรือโดยอ้อมมาเบียดเบียนบิดามารดาโดยตรงนั่นเห็นอยู่ทั่วไป เบียนบิดามารดาโดยอ้อมก็เช่นว่าถ้ามันไปถูกติดคุกติดตารางเข้าที่ไหนบิดามารดาก็นิ่งอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งตามไปช่วยมันอยู่ดีนี่เรียกว่ามันก็เบียนบิดามารดาโดยอ้อมโทษที่ไม่อบรมลูกหลานให้ดีจะมีมากมายเช่นนี้ตั้งแต่ต้นจนปลายและในที่สุดตัวอย่างที่ดีก็ขาดศูนย์ไปคนต่อไปข้างหน้าก็จะคิดแต่เพียงว่าบิดามารดาอาศัยความสนุกส่วนตัวแล้วทำให้เราเกิดมาแล้วก็ต้องหาความสนุกส่วนตัวอย่างนั้นต่อไปอีกไม่มีใครเป็นผู้มีบุญคุณแก่ใครนี่แหละคืออาการที่สัตว์เดรัจฉานได้เป็นไปในลักษณะที่ว่าไม่มีใครเป็นบุญคุณแก่ใครไม่มีผู้ใดเป็นพรหมของบุตรเลย วันนี้เป็นวันบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อบรรพบุรุษคือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วหวังว่าทุกคนจะได้พิจารณาดูให้ดีว่าทำไมคนที่ล่วงลับไปแล้วจึงได้ตั้งประเพณีอันนี้ขึ้นหรือว่าคนเหล่านั้นโง่หรือว่าคนเหล่านั้นขี้คลาดหรือว่าคนเหล่านั้นเห็นแต่จะกินจึงได้ตั้งประเพณีเหล่านี้ขึ้นมาถ้าพิจารณาดูให้ดีก็ควรจะมองเห็นไปในทํานองที่ว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นมีความฉลาดและไม่ได้เห็นแก่ตัวจึงได้คิดตั้งประเพณีที่จะชักจูงหรือว่าย้อมใจเด็กๆให้มีความกตัญญูกตเวทีโดยตัวเองเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีให้เห็นกันเสียก่อนให้เป็นตัวอย่างที่ดีกันเสียก่อนแล้วเด็กๆ ก็จะมีนิสัยเป็นผู้กตัญญูกตเวทีอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงขึ้นมาเองดังนี้แหละเพราะเหตุดังนี้แหละจึงได้พยายามที่จะให้เกิดประเพณีอันนี้ขึ้นแล้วก็ให้กระทำกันจริงๆให้มีความรู้สึกที่กว้างขวางคือมีความเมตตากรุณาไม่เลือกหน้าถ้าเราบำเพ็ญกุศลในวันตายายเช่นนี้ก็ให้ถูกต้องตามวิธีแต่โบราณกาลมาแล้วจะเป็นการเผื่อแผ่ที่กว้างขวางไม่เพียงแต่มนุษย์แต่จะกว้างขวางไปถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะว่าในตัวขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นวางไว้ในลักษณะที่กว้างขวางให้พลอยได้รับประโยชน์ได้รับความสุขกันทั่วหน้าทีเดียวอย่างในวันนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขและแมวเป็นต้นก็ยังได้รับประโยชน์ในเรื่องอาหารการกินที่ทุกคนบำเพ็ญบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายคือว่าเห็นแก่ปู่ย่าตายายแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นการใหญ่จนกระทั่งว่าเหลือเฟือไปถึงสุนัขและแมวเป็นต้นมันก็เรียกว่าเป็นการแผ่เผื่อแผ่ที่กว้างขวางที่หาประมาณไม่ได้ชักจูงจิตใจของคนทุกคนให้มีความเมตตาอารี ให้มีความรู้สึกในข้อที่ว่าทุกคนควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรจะมีความรู้สึกว่าทุกคนมีบุญคุณแก่กันไม่ว่าสัตว์หรือคนล้วนแต่มีบุญคุณแก่กันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นก็คือบิดามารดาที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพรหมของบุตรยิ่งพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นความดีหรือความสำคัญที่เราจะต้องมีประเพณีเช่นนี้ไว้และรักษาไว้ให้ดีและให้เป็นไปอย่างมีเหตุผลแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดเจนอย่ากระทำไปด้วยความงมงายเลยลองดูลองคิดดูถึงประเพณีนี้โดยเฉพาะอีกสักครั้งหนึ่งเถิดว่า ที่นอกประตูวัดก็ยังมีของวางไว้ให้พวกกระจอกงอกง่อยที่เข้าวัดไม่ได้ที่ในวัดก็ยังมีสิ่งที่วางไว้สำหรับเปรต แล้วก็ยังมีครบบริบูรณ์ต้องเราจะบำเพ็ญบุญแก่ภิกษุสงฆ์และแก่คนทั่วไปไม่เลือกหน้า ที่มีมากจนเหลือเฟือนั่นแหละมันก็แผ่ไปถึงสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขและแมวแต่ว่าไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเลยในการที่จะเผื่อแผ่ เดี๋ยวนี้เรามีใจแคบกันมากเข้ามากเข้าจนเบียดเบียนกันนี่ไม่ต้องอธิบายทุกคนเข้าใจดีว่าเดี๋ยวนี้คนใจแคบเห็นกับตัวมากขึ้นและเบียดเบียนกันมากขึ้นนี่แหละคือโทษของการที่ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของปู่ย่าตายายไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะวางกระทงกระจอกงอกง่อยที่นอกวัดไม่เห็นมีเลยนี่ลองคิดดูว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าลืมไปเพราะเหตุไรเพราะเห็นแก่ตัวบางคนก็คงจะขี้เหนียวมากถึงกับว่าจะวางกระทงชนิดนั้นไหว้ครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางคนก็ขี้เกียจไม่อยากจะทำบางคนก็จะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรพ้นสมัยแล้วนี่ก็ล้วนแต่เป็นคนโง่ที่คิดว่าพ้นสมัยแล้วนี่แหละคือคนโง่ไม่รู้ว่านี่เขาทำไว้เป็นบทเรียนต้องเราฝึกคนให้เผื่อแผ่แก่บุคคลผู้อื่นโดยไม่จำกัดจะเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวจะมีจริงหรือไม่มีจริงนั่นไม่เป็นปัญหาสำคัญปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเราประพฤติกระทำสิ่งนี้ลงไปแล้วใจของเราจะกว้างใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลเอาละถ้าว่าไม่มีใครที่จะกินอาหารในกระทงเหล่านั้นสุนัขและแมวเป็นต้นนั่นแหละมันจะกินหมูหมากาไก่ที่ไหนมันก็ล้วนแต่ต้องการอาหารมันก็เป็นการให้ทานโดยทั่วถึงอีกนั่นเองเดี๋ยวนี้ความเห็นกับตัวมีมากข้าวมากข้าวริดรอนมากข้าวมันก็ทำไม่ได้และไม่มีแก่ใจที่จะทำถ้าลองไปเปรียบเทียบดูกับการบำเพ็ญบุญต่างๆในสมัยโบราณนั้นจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายของเรากระทำไปด้วยจิตใจที่กว้างขวางยิ่งกว่าลูกหลานสมัยนี้ที่ทำไปด้วยจิตใจที่แคบทำไปอย่างเสียไม่ได้ริดรอนลงไปทุกทีไม่มีอะไรที่เป็นการขยายให้มีน้ำใจกว้างเหมือนกับที่แล้วมาเลย นี่เราพูดกันถึงต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนเรามีความทุกข์หรือมีความทุกข์ มันเป็นต้นเหตุอันสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเรามีความทุกข์หรือมีความสุขหมายความว่าเราใจแคบเข้าเท่าไรเห็นแก่ตัวมากเข้าเท่าไรเราจะต้องมีความทุกข์เท่านั้นถ้าเราใจกว้างเห็นแก่ผู้อื่นมากเข้าเท่าไรเราก็จะมีความสุขสบายอยู่ด้วยกันมากขึ้นเท่านั้นทีนี้เราไปละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ทำให้ใจกว้างนั้นเสียหมดเพราะความมีใจแคบเพราะความเสนีเพราะความขี้เหนียวเพราะความขี้เกียจเพราะความเข้าใจผิดในที่สุดควรจะเลิกล้างความขี้เกียจขี้เหนียวเข้าใจผิดนี่เสียให้หมดมองดูไปในแง่ที่ว่าสิ่งใดมันทำให้ใจของเรากว้างขวางทำให้ใจของเราเย็นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเพื่อจะรักษาประเพณีที่ดีของบรรพบุรุษเอาไว้ก็ควรจะกระทำ อย่างนี้ไม่เรียกว่างมงายเพราะอย่างน้อยมันก็มีเหตุผลอยู่ในข้อที่ว่าเป็นการกระทำให้จิตใจของเรากว้างขวางให้จิตใจมากไปด้วยความเมตตากรุณาให้คิดเผื่อแผ่อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและให้เทิดทูนบรรพบุรุษเหมือนกับพระพรหมดังบทว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรดังนี้ส่วนที่เราจะกระทำทำได้ดีหรือได้มากน้อยเพียงไรนั้นมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในข้อนี้ถ้าเรามองเห็นความเป็นพรหมของบิดามารดามากเท่าไรเราก็จะทำได้อย่างดีและกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนจงไปคิดดูในเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษเถิด ว่าบิดามารดาตั้งอยู่ในฐานะเป็นพรหมหรือว่าเป็นอาหุนัยบุคคลของบุตรจริงหรือไม่หรือมากน้อยเพียงไรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเช่นวันนี้อย่าได้ไปคิดกันถึงเรื่องอื่นเลยต้องคิดกันพิจารณากันปรึกษาหารือกันแต่ในข้อที่ว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรอย่างไรเป็นอาหุนัยบุคคลของบุตรอย่างไรบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรนั้นคือในฐานะเป็นผู้สร้างในฐานะเป็นผู้มีความเมตตากรุณาและเป็นอาหุนัยบุคคลนั้นเป็นบุคคลสูงสุดที่บุตรจะต้องบูชาเพราะคำนี้ใช้เป็นชื่อของพระอรหันต์ก็ได้อาหุนัยบุคคลนั่นได้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอาหุนัยบุคคลแก่คนทั่วไปถ้าพูดโดยคำนวณนี้ก็ต้องพูดว่าบิดามารดานั้นเป็นพระอรหันต์สำหรับลูกๆเป็นพระอรหันต์สำหรับบุตรบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรบุตรจะต้องมีความเคารพนับถือบิดามารดาเท่ากับเคารพพระอรหันต์แต่ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจกันหรือไม่นั่นเองถ้ามีความเข้าใจกันได้แล้วบิดามารดาก็จะวางตัวไว้ในลักษณะที่ดีน่าเคารพบูชาเหมือนพระอรหันต์แม้ว่าจะไม่เคารพบูชาในฐานะที่ในฐานะอย่างอื่นก็ยังจะเคารพบูชาในฐานะที่มีความรักบิดามารดามีความนับถือบิดามารดาว่าเป็นผู้ให้กำเนิดมาให้ชีวิตมาว่าเป็นผู้มีความเมตตากรุณารักใคร่เราไม่มีใครอื่นยิ่งไปกว่าแล้วถ้ามีความรู้สึกต่อบิดามารดามากเท่านี้แล้วก็จะมีความเคารพบิดามารดามากเท่ากับการเคารพพระอรหันต์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่บิดามารดาจะเป็นพระอรหันต์ของบุตรได้นั้นไม่เป็นของยากเลยจะเป็นของง่ายที่สุดสำหรับบุตรที่มีความรักบิดามารดาอย่างแท้จริงเพราะเห็นว่าเป็นผู้สร้างเรามาเป็นผู้เมตตากรุณาแก่เราอย่างที่ไม่มีใครจะเปรียบเทียบได้ ทุกสิ่งสำเร็จมาจากบิดามารดานับตั้งแต่ชีวิตความเจริญงอกงามการศึกษา หรืออะไรๆก็อาศัยบิดามารดาเป็นไปทั้งนั้นและเมื่อดูโดยน้ำใจแล้วไม่มีใครจะหวังดีต่อเรามากเท่าบิดามารดาเมื่อความเคารพนับถือเป็นไปถึงที่สุดอย่างนี้ก็มีน้ำหนักมากเท่ากับที่คนทั่วไปเขาเคารพในพระอรหันต์ดังนั้นบิดามารดาจึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระอรหันต์ของบุตรขอให้ศึกษาเข้าใจในข้อนี้กันให้ยิ่งขึ้นไปแล้วบิดามารดาก็จะไม่ประมาทจะมีความไม่ประมาทจะมีความมัธยัสถ์จะมีการดำรงตัวที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของบิดามารดาและบุตรนั้นก็จะมีความเคารพนับถือในบิดามารดาโดยแท้จริงครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดบ้านเมืองใดมีแต่ครอบครัวชนิดนี้แล้วบ้านเมืองนั้นก็เป็นบ้านเมืองที่มีความสุขที่สุดปัญหาต่างๆก็หมดไปนี่แหละจงพิจารณาด้วยดีพอแม้แต่เพียงกตัญญูกตเวทีข้อเดียวเท่านั้นก็ทำให้มนุษย์นี่รอดตัวได้ไม่มีความทุกข์เลยวันนี้เป็นวันที่จะศึกษากันถึงความกตัญญูกตเวทีดังที่กล่าวมาแล้วและได้กล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วเมื่อวันเช่นวันนี้เป็นวันที่จะศึกษาความกตัญญูกตเวทีจะประพฤติความกตัญญูกตเวทีจะทดสอบความกตัญญูกตเวทีว่ามีมากมีน้อยอย่างไรยังขาดอยู่อย่างไรจะต้องทำให้มากขึ้นไปอย่างไรทำให้เป็นไปถึงที่สุดจริงๆและทุกอย่างนี้ต้องทำด้วยจิตใจเป็นส่วนสำคัญขอให้ทุกคนเข้าใจให้ดีว่าทุกอย่างนี้ต้องทำด้วยจิตใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำภายนอกในร่างกายนั้นยังไม่สำคัญเท่าเช่นว่าจะหาพรอาหารข้าวปลานานาชนิดมานี่ก็ยังไม่สำคัญเท่าแม้ว่าจะเอากระดูกมาบังสกุลนี่ก็ยังไม่สำคัญเท่า ความสำคัญที่สุดนั่นมันอยู่ที่ในหัวใจในหัวใจเป็นอย่างไรนั่นมีความสำคัญถ้าในหัวใจมีความรู้สึกถูกต้องในเรื่องความเป็นบิดามารดาในความเป็นบุตรหรือในความมีแห่งบุญคุณแก่กันและกันแล้วความรู้สึกในใจนั่นแหละเป็นการกระทำที่ใหญ่หลวงเป็นการกระทำที่ถูกต้องยิ่งไปกว่าสิ่งของแต่ว่าสิ่งของนั่นก็ต้องทำเพราะว่ามันทำไปตามอำนาจของจิตใจถ้าจิตใจมีความรู้สึกแล้วมันก็ต้องไปหาสิ่งของมาเอง หรือกระทำพิธีต่างๆในทางวัตถุเองแต่ถ้าบุคคลไม่มีความเข้าใจแล้วไม่มีความเข้าใจในจิตในใจแล้ว การกระทำในทางภายนอกนั้นมันก็งมงายไร้เหตุผลแม้จะเอากระดูกมาบังสกุลมันก็ยังงมงายไร้เหตุผลก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแม้จะเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงไร่เหลือเฟือมันก็ยังงมงายไร้เหตุผลก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมนอกจากว่าเขาทำกันเราก็ทำตามๆกันไปเท่านั้นเอง นี่แหละคือข้อที่ต้องฟังเทศกันบ่อยๆหรือพูดกันบ่อยๆหรือศึกษาหารือกันบ่อยๆว่าทำไปทำไมให้มีความรู้ความเข้าใจกันจริงๆว่าทำไปทำไมอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าทำเพื่อจะซักซ้อมความกตัญญูกตเวทีอบรมตนเองให้มีความกตัญญูกตเวทีและเป็นวันที่จะสนองคุณของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วเพราะว่าบิดามารดาของเราตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระพรหมของเราเป็นพระอรหันต์ของเราโดยแท้จริงดังนั้นเราจึงต้องทำเราทนอยู่ไม่ได้เราจึงต้องมาและต้องทำประกอบพิธีกรรมต่างๆให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถของเรา ที่จะกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้ครบถ้วนแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วในวันเช่นวันนี้ซึ่งปีหนึ่งก็จะมีเพียงวันเดียวผลเดียวเป็นส่วนสำคัญเป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเป็นวันที่จะให้ลูกหลานนี่อาบรถไปด้วยธรรมะที่มีความสำคัญที่สุดคือความกตัญญูกตเวทีวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ได้พูดถึงความกตัญญูกตเวทีอย่างเดียวก็ได้และสิ่งนี้มีอิ่มเอิบอยู่ในใจจริงๆเถิดมันก็พอแล้วไม่มีความงมงายแต่ประการใดจะทำอะไรต่อไปก็ทำได้ไม่มีความงมงายเหลืออยู่นี่แต่สติปัญญาของพุทธบริษัทที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นตนเองก็มีความสุขสงบผู้อื่นทั้งโลกก็พลอยมีความสุขสงบถ้าคนมีความกตัญญูกตเวทีตั้งอยู่ในธรรมมีสิ่งที่ประพฤติประจักษ์อยู่อย่างถูกต้องและงดงามและน่าเลื่อมใสนับตั้งแต่การเคารพคนเฒ่าคนแก่ทั่วไปกระทั่งเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์และทำทุกๆอย่างตามความรู้สึกนั้นจนสิ่งที่กระทำนั้นแผ่กว้างออกไปเป็นประโยชน์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งแก่สัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสมตามที่มนุษย์เรา มีความมุ่งหมายจะก้าวหน้าจะวิวัฒนาการให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยกันทุกๆคนนี่แหละคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ทุกคนมองให้เห็นว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและจะกระทำให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยจิตด้วยใจด้วยสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้